Laboratorul are o capacitate de 500 de teste pe zi, care poate fi crescută în funcție de necesități. Am vizitat laboratorul de biosecuritate, care este funcțional deja. Sigur, mai sunt niște aparate, niște echipamente care sunt în curs de montare și el poate deveni pe deplin operațional. Există mai multe proiecte la Cantacuzino. Reluarea producției vaccinului antigripal. Practic mai există un singur echipament lipsă, să țin minte, recoltatorul de lichid alantoid, care se extrage din ouăle embrionare. Odată cu achiziționarea acestui echipament se poate trece la pregătirea liniei de fabricație pentru a putea produce din nou vaccin antigripal. De asemenea, este în curs de pregătire un nou produs care va fi lansat pe piață. Este vorba de un imunomodulator care reglează nivelul de anticorpi din organism. De asemenea, este un proiect mare care urmează să fie finanțat din fonduri europene, prin care se va urmări ca obiectiv capacitatea de producere a vaccinului tetravalent, care se va face într-o altă locație, nu la această locație a Institutului Cantacuzino. Apreciez activitatea febrilă care se desfășoară aici. Apreciez în mod deosebit activitatea noului manager, care e manager de criză, care a fost numit practic de când a izbucnit epidemia de coronavirus, și am încredere că echipa de aici are capacitatea să refacă Institutul Cantacuzino și să-i redea misiunea pe care o are, pe care a avut-o și pe care trebuie să o aibă în România. Întrebări, vă rog.
Bună ziua, ați vorbit despre capacitatea de vaccin de testare de aici, de 500 de teste pe zi. Până la cât ar putea crește în perioada următoare?
Până la 1000 de teste.
Și care este capacitatea la nivel național în acest moment? Câte
de asemenea,
teste?
Echipa de aici a solicitat să intre în programul de pregătire a personalului care urmează să opereze noi centre de tip PCR.
Câte teste se fac la nivel național în acest moment?
Capacitatea este mult mai mare decât numărul de teste care se efectuează. Capacitatea nominală, ca să spun așa, este de aproximativ 8.000 de teste astăzi, în 61 de locații, domnul ministru, 61 de centre în care operează astfel de tipuri de aparate. Obiectivul nostru este să creștem în continuare această capacitate de testare, astfel încât să putem testa oricât este necesar, conform protocolului, conform procedurii care este reglementată de Institutul Național de Sănătate Publică.
Ați vorbit despre reluarea producției de vaccin antigripal aici la Cantacuzino. Se pune problema sau este în proiect un vaccin împotriva coronavirus?
În cadrul laboratorului se vor putea efectua cercetări și privitor la acest virus.
Mulțumesc!
Dar evident că nu vă pot da un răspuns care este capacitatea efectivă de a... Da, se vor face cercetări, cu siguranță.
S-a făcut o suplimentare de personal sau și relocări de medici de la alte institute pentru această mărire a capacității de testare? Și dacă da, și logistic este institutul pregătit cu aparatură în momentul ăsta? Câte PCR-uri sunt aici?
Deci cu PCR-ul, răspunsul la această întrebare nu le-am văzut pe toate. Am văzut un aparat foarte modern. De asemenea, am văzut un extractor semiautomat care a fost de curând pus în funcțiune. E într-o continuă mișcare laboratorul va crește capacitatea și vă dați seama că este și acumulată expertiză, atâta timp cât ei au solicitat Ministerului Sănătății să intre în programul de training al celor care operează PCR. Se va dezvolta în continuare. S-au angajat oameni chiar la linia de producție unde urmează să se producă imunomodulatorul. Nou era un angajat care practic a fost angajat de curând exact pentru această activitate. De asemenea, mai este necesar la laboratorul de biosecuritate să fie angajați oameni, dar nu e simplu să găsești angajați. Am înțeles că numărul angajaților este de aproximativ 600. A crescut foarte mult, au fost readuși cercetători, s-au adus cercetători noi și există clar o mobilizare pentru a întări capacitatea institutului de a cerceta și de a produce lucruri care sunt necesare.
Bună ziua! Președintele Klaus Iohannis a anunțat ieri că după data de 15 mai vom purta măști obligatorii în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun. Voiam să vă întreb, ca producție, ca stocuri, cum stăm și dacă vom avea suficiente măști pentru toată populația României și dacă aveți anumite măsuri pentru populația defavorizată, pentru cei cu venituri foarte mici, care nu și-ar permite să cumpere măști.
Cu siguranță am discutat această chestiune de aproximativ o săptămână privitor la purtarea măștii. Repet, purtarea măștii în spații închise este foarte utilă, pentru că împiedică transmiterea de particule și reduce posibilitatea de infectare. În mijloace de transport în comun, în spații închise, în birouri, în spații comerciale. Știți că preocuparea noastră de la începutul epidemiei a fost să susținem producători români care să introducă în fabricație astfel de măști. E vorba de măștile cunoscute ca măști chirurgicale. Avem deja instalate utilaje noi care au o capacitate semnificativă de producere. Facem inventarierea tuturor companiilor care au primit acordul. Știți că am luat decizia ca la Ministerul Apărării să se facă certificarea, autorizarea producătorilor pentru astfel de echipamente, pentru că altfel lucrurile mergeau foarte greu. Vom încerca să asigurăm capacitatea de plină. Pentru persoane, să spun, vulnerabile, din care sunt sub incidența legii privind venitul minim garantat, vom încerca să găsim o formulă prin care să distribuim aceste măști nu contra cost.
Ministrul Economiei anunța o cifră de aproximativ 1 milion de măști care ar putea să se producă zilnic în luna mai sau începând cu luna mai. Este rezonabilă această cifră? Putem să ajungem acolo? Dacă ne raportăm
dacă
la producătorii români.
Dacă domnul ministrul Economiei a spus, înseamnă că așa e. Eu sper să creștem această capacitate. Va trebui până la data de 15 mai să producem cantități semnificative. De asemenea, să mai reușim achiziționarea de măști suplimentare de la furnizori externi. Unifarm, de exemplu, are deja cantități mari. Am înțeles că pe măști chirurgicale e vorba de peste 4 milioane de măști chirurgicale. De asemenea, sunt stocuri de măști FFP2 și FFP3 de ordinul milioanelor. Practic, după penuria care a existat în prima fază a crizei, la ora actuală stă mult mai bine. Sigur, obligativitatea de a purta măști va naște un costum zilnic mai mare decât cantitățile pe care le avem în momentul de față, dar sunt convins aici că și actorii economici privați, cum este EMAG-ul, de exemplu, pe care chiar vreau să le mulțumesc public și grupului de companii care au lucrat cu EMAG pentru efortul deosebit pe care l-au făcut, prin care au reușit achiziționarea și punerea la dispoziție, fie cu titlu gratuit ca donație către diferite entități publice implicate, milioane de măști, fie au pus în circulație la prețul practic de achiziție măști pe piața liberă.
probabil sunteți la curent, directorul medical de la Spitalul din Suceava, Mircea Macovei, se va întoarce pe această funcție. Este cel care, într-un fel, a transformat spitalul într-un focar. Vi se pare justificată această întoarcere în funcție?
Sunt convins că domnul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, va lua cele mai bune decizii.
Referitor la șomajul tehnic și la tăierea indemnizațiilor demnitarilor cu 25%, se mai aplică?
Deocamdată acest subiect nu mai este în actualitate.
Bună ziua! Vreau să vă întreb ce prevede planul de repornire al economiei și care sunt pașii pentru revenirea la o viață normală?
Suntem în curs de elaborare a acestui plan. Practic analizăm toate măsurile restrictive, analizăm toate sectoarele afectate, stabilim un mecanism de evaluare a fiecărei măsuri, a ridicării restricției, de fapt, a ridicării restricției pentru fiecare măsură restrictivă care a fost impusă, care e riscul epidemiologic, care e setul de măsuri care trebuie să însoțească ridicarea restricției, astfel încât să se reducă riscul de răspândire, când vom avea o evaluare, de asemenea, care este impactul economic al ridicării unor restricții. Când vom avea un plan bine pus la punct, evident vom anunța, oricum vom anunța ridicarea restricțiilor cu un anumit timp înainte, așa cum președintele Iohannis deja a anunțat că după 15 mai vor fi ridicate restricțiile privitoare la libertatea de circulație pentru toți cetățenii români.
Bună ziua, Mihai Peticilă, ProTV. Vă rog să-mi spuneți, domnule premier, dacă în ce stadiu este aplicația de monitorizare pe care ați anunțat-o cu cei de la STS pentru cei care sunt în carantină, în izolare?
Aici trebuie să vă spun că există o dezbatere foarte serioasă în societatea românească privitoare la utilizarea de aplicații și dacă vor exista aplicații, ele nu vor fi decât aplicații pe care să și le instaleze cetățeanul dacă dorește el. Oricum ne îndreptăm, să spun, spre finalul stării de urgență, prelungirii stării de urgență. Urmează să se facă analize privitoare la contextul epidemiologic și vom vedea dacă mai este necesar. Dar, repet, și dacă vor exista aplicații, că sunt, am înțeles, 19 țări care folosesc astfel de aplicații, și dacă vor exista astfel de aplicații, ele nu vor fi folosite decât cu acordul expres al cetățeanului.
Și o singură chestiune, dacă îmi permiteți. Va exista pentru cetățenii care au trecut prin această infecție un pașaport de sănătate sau un certificat care să le dea dreptul, nu știu, la vacanțe, la călătorii?
Vezi, la cei care au dobândit anticorpi prim val epidemic. Încă nu am luat o decizie legată de acest subiect. Sigur. Acum vă mai spun un lucru. Orice decizie pe care o ia România trebuie privită în context european. În Europa, datorită libertății de circulație a persoanelor, datorită faptului că în spațiu comun, orice se întâmplă într-o țară europeană, într-un fel poate să afecteze și altă țară europeană. Noi trebuie să ne uităm cu mare atenție ce fac celelalte țări partenere de la nivelul Uniunii Europene. Există un document care a fost prezentat de Comisia Europeană privind măsurile de revenire la normalitate și acolo, în mod evident, este asumată o anumită coordonare, trebuie notificate măsurile, trebuie un dialog permanent care trebuie să existe la nivel european și noi o să luăm deciziile în acest context.
Mulțumesc!
Bună ziua. Domnule premier, vreau să vă întreb, pentru că vorbesc despre șomajul tehnic, pentru că nu mai este în acest moment în actualitate șomajul tehnic pentru bugetari. De ce nu mai este în acest moment în actualitate?
Pentru că ne apropiem de finalul stării de urgență. Pentru că o mare parte din cei care lucrează în instituțiile publice sunt implicați în prima linie a bătăliei, cum e Ministerul Sănătății. Nu pot să operez niciun fel de... Nu pot să renunț la nimeni din zona Ministerului Sănătății. Dimpotrivă, mai avem nevoie de specialiști suplimentari. Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, care e implicat în derularea tuturor programelor de sprijin referitor la șomajul tehnic și celelalte forme de sprijin pentru profesioniști și alte categorii de angajați. O mare parte din sectorul public este foarte puternic turat. Ne apropiem oricum de finalul prelungirii stării de urgență, care va fi pe 15 mai și nu mai e contextul necesar. Deci, sigur, am gândit, am analizat, până la urmă nu mai e de actualitate.
Deci renunțați definitiv la măsură?
Nu mai e de actualitate. Vom vedea.
Și referitor la șomajul tehnic pentru cei care lucrează inclusiv în mediul privat, sunt bani suficienți pentru a acoperi toate cererile care vin în această perioadă?
În ceea ce privește șomajul tehnic pentru prima perioadă, avem resursele, cum să ne, ele sunt prevăzute în buget, de asemenea o parte dintre ele vor fi decontate, adică vor fi susținute din bugetul Uniunii Europene, din sumele alocate pentru România. Avem resurse și pregătim măsurile de relansare economică, care în mod evident vor trebui să țină cont de planul de relaxare, de revenire la normalitate. În funcție de cum afectează diferite activități economice, pregătim măsurile de susținere.
Ne-am putea aștepta în următoarea săptămână la un prim set de măsuri de relaxare?
Suntem în analiză. Aici sunt câteva lucruri simple. Trebuie să avem o radiografie exactă a situației pe fiecare domeniu de activitate. Doi, trebuie să evaluăm toate resursele disponibile pe care le putem mobiliza, resurse financiare. Și aici am analiza, pe lângă fondurile pe care le avem în buget, avem fondurile europene care putem să le utilizăm pentru programele de relansare economică, de exemplu, ca urmare a deciziei Comisiei Europene de creștere a flexibilității fondurilor, putem disponibiliza o sumă pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru un program de susținere de 750 de milioane de euro. Asta este o dată pe care ne putem baza, dar mai sunt și alte resurse. De asemenea, în cazul programului SURE vom avea resurse pentru măsuri active de susținere a angajării de către companii, pe care de asemenea le vom utiliza și vom și adăuga resurse suplimentare de la buget. De asemenea, analizăm posibilitatea obținerii de resurse financiare de la finanțatori instituționali de tip Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care deja și avem un acord să ne susțină în derularea proiectelor cu finanțare europeană înainte de decontarea cheltuielilor, BERD-ul să vină alături de noi să ne susțină în efectuarea plăților înainte de decontare de la nivelul bugetului Uniunii Europene. Deci trebuie să inventariem toate resursele pe care le avem la dispoziție. De asemenea, trebuie să vedem care sunt cele mai bune măsuri, cele mai potrivite instrumente, ținând cont de obiectivele pe care le avem, și anume de reluare a activității economice în cât mai multe sectoare posibil, chiar de utilizarea oportunităților care au apărut pentru a dezvolta noi afaceri sau pentru dezvoltarea companiilor existente și, de asemenea, pentru a încerca să oferim cât mai multe locuri de muncă ca urmare a pierderii de locuri de muncă și ca urmare a faptului că au venit români din Europa, din țări din Uniunea Europeană, care vor avea nevoie de a-și găsi un loc de muncă. Aici suntem într-un proces de accelerare a tuturor procedurilor pe tot ce înseamnă proiecte de investiții. Știți că am emis o ordonanță de urgență care a simplificat procedurile, care a redus termenele. Suntem într-o mobilizare foarte mare pentru a putea ajunge la contractarea lucrărilor care beneficiază de finanțare din fonduri europene, fie pe POIM, fie pe program operațional regional, fie pe alte programe, astfel încât să putem să lansăm un plan de investiții publice în infrastructură de transport, infrastructură energetică. Se știe, companiile Transgazul, Transelectrica, Romgaz, toate companiile au planuri de investiție foarte ambițioase, astfel încât să putem să menținem acest motor de dezvoltare economică cât mai bine turat.